kuuntelet Antonia ja Joonasta.
Imagenia.jakso.fin uuden uutukaista podcastia, jota juontaa Joonas Kuisma ja Antto Vanhamajamaa.
Ihan mahtavaa olla täällä taas.
Startataan kerrankin ihan tälleen virallisesti. Kuuntelet Antonia ja Joonasta Imagenia.jakso.fin podcastia ja se oli Joonas Kuisma, joka kulautti juuri Siemauksen Ale-kokkia siellä taustalla. Meillä on Antonet Joonas podcastin 11. jakso tässä syntymässä ja pitkästä aikaa kaljaa studiossa. Ja ajattelin tänään studiossa siis tosiaan Joonas Kuisma ja Anton Vanhamajamaa ja ajattelin, että aloitetaan. Mulla on kolme kysymystä sulle Joonas, joihin mä odotan sulta vastausta. Ensimmäinen on se, tämä koskee jalkapalloa. Me ollaan puhuttu jalkapallosta aika vähän tässä podcastissa, vaikka meillä on jossain laatulupauksessa, että puhutaan myös urheilusta Antonet Joonaksessa.
Niin.
Kuinka paljon Manun tämän kauden nousukiito on sen ansiota, että Wayne Rooney lähti Evertonin kesällä?
Nolla.
Ei sun mielestä vaikuta?
Koska, ei. Siis kyllä nyt voisi penkillä istua.
Totta.
Eihän se pelannut viime kaudellakaan.
Niin, mutta sitten se oli vähän sellainen, musta vaan jotenkin tuntuu, että se voi olla sattumaa, mutta tuntuu, että kun Wayne Rooneyin pari viimeistä Manu kautta oli sellaisia, että se niin kuin sai yhä useammin penkkikomennuksia, puhuttiin tosi paljon siitä, että se ei ole enää yhtä nopea kuin mitä se aiemmin ollut jotenkin väsynyt ja ei niin tehokas pelaaja, niin tuntuu vaan, että jonkunlainen tulppa on kesällä auennut, koska siis ei varmasti liity Rooneyhin, mutta Manuhan on pelannut ihan uskomattoman alkukauden, jos miettii oikeastaan yhtäkään Fergusonin jälkeistä kautta. 7 ottelua, 6 voittoa, 1 tasapeli kärjessä.
Niin, ehkä sillä on joku merkitys ja mun mielestä Rooney on edelleen liian hyvä pelaaja pidettäväksi penkillä, tosin Valioliigalla ilmeisesti. Tän nyt näitä Everton pelien jälkeen, niin Valioliigaan se ei ehkä ole edes tarpeeksi hyvä, mutta kyllä se jossain vaiheessa pelata. Eli ei sitä niinku penkillä sitä ei voi pitää.
Hyvä pelaaja niinku Veikkausliigassa avauskokoonpanoon.
Kyllä.
Joo.
No, Manun menestystä selittää muutama asia. Yksi niistä, että Murin on toinen kausi ja se on pystynyt rakentamaan tätä joukkuetta nyt enemmän oman näköisekseen. Isoin syy on Neman ja Matićin tulo Chelseasta. Koska, no nyt Pogba on loukkaantunut, mutta silloin kun Pogba oli kunnossa, niin Matić antaa mahdollisuuden oikeastaan kaikille hänen yläpuolellaan pelaaville pelata oikeilla paikoillaan. Sitten Lukakun hankinta kärkeen on ollut, ja se mitä hän on aloittanut kauden, onko hän nyt tehnyt 7 maalia jo, niin se on tietysti paras kauden alku Andy Colein jälkeen käsittääkseni. Mm. Niin se on kolmas syy.
Joo.
Ja se, että Rooney lähti, niin ehkä siinä on niin kuin pointissa. Mun kuitenkin kaikkea oikein toisiksi kakkossuosikki manupelaista.
Okei.
Okay. Wayne Rooney.
Ja ykkönen on?
Ryan Giggs.
Kaksi jatkokysymystä. Kuinka paljon Zlatan saa peliaikaa, kun se tulee Manuun joulutauolla?
Toivottavasti aika vähän.
Ja toinen kysymys, onko Manu Valioliigamestari tällä kaudella?
Se on ykkönen tai kakkonen. Riippuu.
Joo.
City tai Manu.
Joo. Tällä hetkellä.
Chelsea on kolmonen.
Kun katsoo pistetaulukkoa, niin tuo on varmaan aika todennäköinen, koska Manchesterin joukkueet on ihan niin kuin uskomattomassa iskussa molemmat. Ja se Cityllä niin kuin yksinkertaisesti se, että kuinka paljon niillä on eri maalintekijöitä ja kuinka paljon niitä maaleja tekee, niin se on ihan uskomatonta. Varmaan Manullakin mä en ole katsonut, että ketkä siellä maaleja tekee muuta kuin Lukaku, mutta Cityllä tuntuu, että niin kuin
Manulla maaleja tekee Zidanein ja Fellaini. Se ratkee siihen, että onko City oikeasti hyvä puolustava joukkue. Ja se nähdään, tällä hetkellä vaikuttaa siltä. Ja
kyllä. Joo.
Jyräs Chelsean aika totaalisesti, että mä en tiedä, että ehkä Manu sinne voi maaleja tehdä. Mutta
joo.
Mut sen takia mä en luota Cityin ehkä Euroopassa, en tiedä.
Tuntuu, että Valioliigassa on ollut pari sellaista kautta, jolloin altavastajat on voineet pelata vähän niin kuin pisteissä yli tasonsa. Oli Leicesterin mestaruuskausi ja sitten on ollut Tottenhamilla 2 kautta, jolloin on haastanut mestaruudesta, mutta tämä kausi on kyllä mennyt tosi silleen ennakkosuosikkien vetämänä ja ehkä just se, että Guardiolalla ja Mourinholla molemmilla toinen kausi Valioliigassa on saanut kesällä muovata joukkuetta oman näköisekseen, niin vaikuttaa ja näkyy. Ja sama Contella tietenkin, mutta sillä nyt on toki mestaruus alla, että sinänsä ei varmaan vähempää voikaan odottaa kuin toista pyttyä.
Guardianissa jalkapallopodcastissa joku vertaisi Tottenhamia ja Napolia Serie A:ssa ja huomautti siinä, että molemmat operoi puolet pienemmällä palkkabudjetilla kuin tämän hetken pääkilpailijansa, eli Juventus ja sitten esimerkiksi Manchesterin joukkueet, niin, niin se nyt vaan valitettavasti menee.
Niin, ja
mä verran tuota Valioliigaa, jos verrataan Euroopan jalkapallosarjoja ja sitten Pohjois-Amerikan ammattilaisurheiluliigaa, jossa on tämä draft-systeemi, jossa jos olet huono, niin sä et ole ikuisesti huono, vaan sä saat parempia pelaajia, niin se on semmoinen niin kuin keskeinen ero Yhdysvaltoja ja sitten, no käytetään nyt vaikka Iso-Britanniaa. Esimerkkinä, että Iso-Britannia on monarkia ja se on selkeästi luokkayhteiskunta. Ja samoin jalkapalloliigassa, niin joka vuosi top 6 on sama, sitten sulla on keskikasti ja sitten sulla on sellaista tunkua sinne ylöspäin. Mutta kuitenkin niin kuin tapahtui mitä tapahtui, niin se kärkikuusikko on sama. Mutta sitten taas Yhdysvalloissa, joka eri tavalla mahdollisuuksien maa, niin siellä tavallaan se jatkuva menestyminen on paljon vaikeampaa, koska koko ajan se paras talentti valuu sinne häntäpäähän ja näin.
Joo. Euroopassa niin kuin huonommat joukkueet voi vaan toivoa, että Katar tai joku muu vastaava arabimaa ostaa joukkueen.
Niin, ja sitä kun seuraa. No joo. Cityllähän kävi esimerkiksi.
Mutta on kyllä siis ihmetellyt, kun mainitsit tuon Tottenhamin palkkabudjetin, niin sitä, että niiden huippupelaajat pysyy joukkueessa. En tiedä, pysyykö enää tämän kauden jälkeen, jos menestystä ei tule, mutta silleen selkeästi Harry Kane, Christian Eriksen ja vaikka kuinka moni muu, niin ansaitsisi paremman tai ainakin niin kuin isomman palkan ja ehkä paremman joukkueen myös ympärille.
Onko heillä sitten pieni palkka?
On. Mulla ei ole nyt mitään lukuja tässä heittää, mutta siis siellähän siis esimerkiksi Danny Rosehan on niin kuin ainakin osittain ollut penkillä, toki se on loukkaantuneenakin, mutta osittain sen takia, että se ei ole saanut itselleen kunnollista palkkabudjettia. Siis se on varmaan, heittäisin hatusta, että niin kuin viidenne siitä, mitä Kyle Walker tienaa Cityssä. Että niin kuin Walkerille niin kuin kaikki pointsit siitä, että lähti Cityin rahan perässä. Ehdottomasti fiksu veto. Mun toinen kysymys. Asteikolla Falabellasta Suomen hevoseen, kuinka paljon odotat Oma maa-elokuvaa?
Eikö sä just kysynyt 3 kysymystä?
Ei, ne oli jatkokysymyksiä.
Okei. Oma maa.
Soittaako kelloja?
Onko tämä nyt se Suomen hevosjuttu?
Tämä on se. Markku Pölönen on kesän ajan kuvannut asutustoiminnasta kertovaa Suomen hevoselokuvaa Pohjois-Karjalassa. No, mitkä odotukset? Siinä on
Oona, ei mulla mitään odotuksia.
Siinä on Oona Airola pääosassa ja Suomen hevostamma nimeltä Onnen Usva.
No jos Onnen Usva on siinä, niin sitten odota vahvaa luonnon roolia. Mikä tämän kysymyksen pointtina oli?
En mä tiedä. Mä vaan ajattelin, kun tässä on kontekstina se, että me ollaan Suomen hevosista tehty hevosurheilulehteen
juttu. Sitä mä mietin, joo.
Ei pölöstä.
Haastateltiinko me Markku Pölöstä siihen?
Ei, me haastateltiin.
Se on elokuvaohjaaja.
Se on elokuvaohjaaja, joo. Me haastateltiin kirjailijoita siihen.
Kuka se oli se turkulainen kaveri, joka on tehnyt, tai onko se edes Turusta? Ei se taida olla Turusta. Jollainen pitkälinen romaaninkirjailija, joka on tehnyt Kivenpyörittäjän kylä.
No, Markku Pölönen on ohjannut Kivenpyörittäjän kylä.
No niin, näin. Tämä kato, sen takia mä sekoitin se siihen.
Mutta perustuuko se romaaniin?
Mun mielestä en ole varma. Googlappa sieltä.
Jätetään toi hautumaan. Mutta joo, semmoista. Elokuvan rintamalla. 3. kysymys. Onko The Deuce hyvä TV-sarja?
Se me varmaan selvitetään tänään.
Kyllä.
Tämä on tosi vaikea kysymys.
Okei, no mut lähdetään pilkkomaan.
Koska se on prestiisitelevisiota ja sitten prestiisitelevisio käsityksenä on kupla. Tai käsitteenä on kupla.
Okei.
On vain TV:tä.
Avaatko heti suorilta tuota argumenttia siitä, että prestiisi TV on kupla? Tarkoitatko siis, että se termi ei ole käyttökelpoinen vai mitä tarkoitat? Mulla ei ole siis mitään hajua, mitä prestiisi TV on. Jos joku pyytäisi mua määrittelemään sen, niin en osaisi muuta sanoa kuin laatutelevisiota, mutta toisaalta mikä TV ei ole laatutelevisiota.
No joo, puhutaan mieluummin laatutelevisiosta ja just toi pointti, että nyt jotenkin ollaan eritelty tämmöinen niin kuin laatutelevisio määrä ja se ei ole mun mielestä ollenkaan toimiva, koska meillä nyt se on niin dominoiva se TV-kenttä ollut tässä nyt viime vuodet, että et, tota, esimerkiksi tämä, niin tämä on huolella tehty, The Deuce on huolella tehty sarja, mutta se on TV:tä.
So it's only TV.
Ei se on jotenkin korkeampi katsomiskokemus tai jotenkin, me ollaan nyt nähty tämä jo aika monta kertaa, että se alkaa niin kuin menettää voimaansa.
Nimenomaan ehkä toi ajatus itselläkin, että huomaa, että kun, ja kerrotaan kohta lyhyesti läpi, että mistä The Deuceissa on kyse, mutta siis kun meille tarjoillaan uusi David Simonin sarja, niin ensinnäkin meillä on niin kuin kaikki tällainen, niin kuin, meillä on kaikki syyt odottaa, että se on hyvä televisiosarja, ja se vaikuttaa ainakin itsellä tosi paljon siihen The Deucein katsomiseen nimenomaan sellaisella vähän kiusallisella tavalla, että mä usein huomaan, että mä ikään kuin, niin kuin olen opetellut pitämään tällaista televisiosta. Mä jotenkin ehkä uskottelen itselleni, että tämä on nyt sitä niin kuin korkeimman luokan älykästä ja hyvin tehtyä televisiota. Ja totta kai sitä onkin, mutta niin on niin kuin 70 muutakin TV-sarjaa tällä hetkellä. Ja ehkä just semmoinen pieni kutina, joka jotenkin aktivoitu, kun me tänä aamulla törmättiin tota elokuvan pressinäytöksessä ja sä sanoit, että sä et ole vieläkään varma, että pidätkö sä The Deucesta. Niin sit se jotenkin laukasi itsellä kanssa sen, että hitto soikoon, että enpä kyllä itsekään ole ihan varma, että pidänkö vai en, mutta toisaalta kaikki sitä kehuu ja tosi vaikea on niinku moittiakaan sitä mistään.
Niin, sitä prestiisiasemaa halutaan, musta tuntuu, että se halutaan joka vuosi antaa vähän jollekin. Tai ajatella, että jos tietyt tekijät tekee sitä tai tietty välittäjä tai tuotantoyhtiö esittää sitä tai tuottaa sitä, niin sitten, että tämä on nyt sitä prestiisi-TV:tä. Mutta tähän nyt liittyy aika niin kuin monta asiaa. Ensinnäkin mä oon pohtinut paljon sitä, että onko kertomustaide tai onko kertominen taidetta enää nykypäivänä. Ja se on semmoinen, mikä on muuttanut mulla aika paljon suhtautumista tähän koko asiaan. Mm. Koska tässä on vuosien varrella katsonut niin paljon TV-ohjelmia, TV-sarjoja, että niistä kertomuksista on tullut vaan semmoinen juttu, mitä kuluttaa. Mm. Ja mä enää näe, että missä se taide niissä on. Ne on taitavia, mutta missä se taide niissä on. Ja se kurottuu laajemmalle, koska kertomuksesta on nyt tullut kaikessa journalismissa tai markkinoinnissa tai yritystoiminnassa, niin sitten kertomuksellisuudesta on tullut nyt se juttu. Ja se on jopa vaikuttanut mulla sillä lailla, että jos mä sitten katson taaksepäin, jos mä mietin vaikka jotain Charles Dickensin juttuja, niin sitten mä oon alkanut miettimään, että onko tämä itse asiassa taidetta. Vai onko tämä prestiisi TV:tä? Ymmärrätkö sä yhtään, mitä mä tarkoitan?
Ehkä.
Et kertomus on arkipäiväistynyt mulle siinä määrin, että se on menettänyt taideasemansa mun mielessä jossain määrin. Ja siitä on tullut sellaista vähän tavallaan niin kuin juustoa. Juustoa, jota laittaa leivän päälle.
Joo, no oikeastaan niin kuin ehkä kaksi huomiota tuosta. Ensinnäkin se, että kun me ollaan viimeiset 4-5 vuotta puhuttu televisiosta taiteenlajina tosi paljon, niin siihen on ainakin omalla kohdallaan, niin siihen tiettyyn taideretoriikkaan on liittynyt tosi paljon vaan sitä, että on halunnut alleviivata ja korostaa niin kuin television ja television tekijöiden luovaa voimaa ja arvostusta ja kaikkea tällaista, että se on enemmän ollut semmoinen niin kuin arvonanto televisiosarjoille ansih tavallaan niin kuin televisioilmaisulle, kuin se, että mä olisin miettinyt sitä niin kuin välttämättä ton pidemmälle tai jotenkin edes niin kuin nähnyt eroa taiteen ja jonkun viihteen tai juuston tai tällaisen välillä. Ja tota, ehkä toinen liittyy sitten siihen, että kun sä puhuit kertomuksesta, niin silleen, että jos The Deuce on tehty nyt 4 jaksoa, niin siinähän ei mitään hirveän selkeää tai vahvaa kertomusta ole. Että sehän on ollut tosi paljon, ehkä mä käytän kertomussanaa nyt eri tavalla kuin sä, ehkä mä käytän sitä väärin, mutta siis The Doosan on, niin kuin, se on vaan sellaista niin kuin loputonta maailman rakentamista. Että eihän siinä niin kuin vielä ole mitään selkeitä kertomuksia. Niin kuin, kyllä me pystytään jotain päättelemään siitä, että mitä vaikka Maggie Gyllenhaalin hahmolle tapahtuu ja on siinä niin kuin tämmöinen tietty gangsterikertomus muodostumassa, mutta James Francon hahmojen ympärille, mutta eihän se ole semmoinen niin kuin kertomuksellinen sarja varsinaisesti.
No mä oon eri mieltä tosta. Okay. Se johtuu siitä, että se on puolessa välissä.
Niin.
Tosin, onko sarja nyt puolessa välissä?
On. Neljä jaksoa
tullut. Tietysti vaikea.
Tai eka kausi on puolivälissä.
Tässä on vaikea sanoa, että missä kohtaa ehkä sellaista aristoteellista rakennetta draaman kaarta ollaan. Mutta otetaan esimerkiksi, tämän takia mulla olisi pitänyt olla jonkinlaiset ATK-välineet tässä, mutta... Tämä hahmo, joka opiskelee, naishahmo, joka opiskelee kirjallisuutta.
Hei, pidä tuosta ajatuksesta kiinni. Kerrotaanko ihan parilla virkkeellä, että mistä The Deuceissa on kyse?
Eli, voidaan niin tehdä.
Eli ihan vaan, niin kuin, jos joku muukin tätä sattuu kuuntelemaan. David Simonin, joka on luonut The Wirein ja Tremaine ja Show Me a Hero -minisarjan viimeksi, niin hänen ja George Pelecanosin luoma HBOlta tuleva draamasarja, joka sijoittuu New Yorkin 70-luvulle ja ainakin niin kuin tällaisen lyhyen synopsiksensa mukaan kertoo pornoteollisuuden synnystä New Yorkissa 70-luvun alussa. Ja James Franco ja Maggie Gyllenhaal muun muassa pääosissa. Go!
Jos ajatellaan tätä hahmoa, joka opiskelee kirjallisuutta yliopistossa, harrastaa seksiä opettajansa kanssa, sen jälkeen dropouttaa, lähtee sieltä, ottaa äidiltään rahaa, muuttaa jonkinlaiseen kommuuniin ja sen jälkeen päätyy tähän James Francon baariin, niin siinä on ihan selkeä kertomus muodostumassa.
Mm.
Siinä on hänen tausta näkyy sen kautta, siinä näkyy käännekohta, jossa hän lähtee yliopistosta. Siinä näkyy käännekohta, kun hän päätyy ekaa kertaa sinne baariin, siihen ensimmäiseen James Francon baariin. Sitten käännekohta, kun heistä tuli nyt tässä uudessa jaksossa rakastavaisia, tai ainakin seksikumppaneita.
Joo, okei. Okay. Mä ymmärrän, mitä hän tarkoittaa.
Ja ne seuraavat käänteet on tulossa. Tässä on niin kuin monta kertomusta.
Joo, ehkä niin kuin...
Ja sitten tässä semmoisena isompana kertomuksena on Times Squarein muuttuminen.
Mm. No,
ja seksityöläisyyden muuttuminen.
Kyllä, joo, ja niin kuin tuosta jälkimmäistä on ihan samaa mieltä, mutta jos se on siinä isona kertomuksena, niin tosiaan 4 jaksoa nähty, ja tässä ollaan ehkä ajallisesti menty, en tiedä, muutamia viikkoja eteenpäin, tosi vaikea sanoa, koska...
Sillä ei ole mitään väliä.
Niin, mutta ei tuossa tavallaan sellaista niin kuin isompaa maailmanmuutosta ole tapahtunut. Ehkä se tapahtuu siinä, että seuraava kausi sitten sijoittuu 80-luvulle ja näin päin pois.
Mutta isot muutokset ei ole kertomuksen määritelmä.
Mm. Ei, mutta sä itse mainitsit sen toisen kertomuksen, joka on Times Squarein muuttuminen
niin,
ja pornoteollisuuden muuttuminen ja prostituution muuttuminen ja kaikki tällainen. Mä en osaa tarkkaan sanoa, että miksi, mutta tuntuu silti siltä, että vaikka tällä opiskelijatytöllä, jonka nimi on Abby, niin vaikka sillä on kaikki nämä selkeät niin kuin käänteet hänen omassa storissaan, niin ne tuntuu kaikki kuitenkin niin kuin pohjustukselta jollekin niin kuin tulevalle tai jollekin isommalle.
Juh.
Ja musta tuntuu, että niin kuin kaikki, niin kuin jokainen 4 ekaa jaksoa, niin koko ajan vaan pohjustetaan jotain, mitä tulee tapahtumaan. Oikeastaan niin kuin ainut hahmo, jonka kohdalla selkeästi tapahtuu asioita, niin kuin konkreettisia asioita, ja jonka kohdalla voi jo puhua siitä, että ollaan eri tilanteessa kuin ekassa jaksossa, niin on James Franco ja niin kuin hänen näyttelemät veljekset, jotka selkeästi on niin kuin perustaneet oman paikkansa, lähteneet bisnekseen mafian kanssa, ja ovat nyt niin kuin sitten tavallaan jo aika lailla niin kuin mafian pikkusormen ympärillä, vai toisinpäin. No, kuitenkin.
No mun mielestä Maggie Gyllenhaalin hahmolle on tapahtunut tosi paljon. Sisäisesti.
Kyllä, joo. En mä tavallaan ole eri mieltä tosta, mutta...
Ja hän on niin kuin kaiken järjen mukaan, tämä johtaa siihen, että mäkin Gyllenhaal, niin mitenkään se laustaan se.
Puhutaanko Candystä, joka on se hahmon nimi? tai onko se Eileen hän oikein?
Niin, Candy on hänen prostituntti
nimensä.
Prostistuntti. Näin.
Niin.
Hänen tulee, se on kiinnostava nähdä, että alkaako hän näytellä pornossa vai tuottamaan pornoa. Mä toivon, että hän alkaa tuottaa pornoa.
Joo, mäkin
se olisi hänen hahmolleen enemmän, mutta hänhän on tässä 4 jakson aikana tullut pisteeseen, jossa hän kääntyy pois ammatistaan ja elämäntyylistään, tekee muutoksen. Ja on tullut jo viitteet, että se iso käännekohta on kohti sitä niin kuin liikkuvaa kuvaa.
Kyllä, ja nimenomaan sitä tuotantopuolta. 3. jaksossa hän näyttelee pornoelokuvassa, mutta on ennen kaikkea kiinnostunut ohjaamisesta. Ja siinä on tämä mahtava kohtaus tämän porno-ohjaajan kanssa, jossa hän yrittää niin kuin kysellä siitä, että mitä vaatii, että pääsee tekemään näitä elokuvia. Tämä miesohjaaja käytännössä niin kuin nauraa hänet tavallaan niin kuin lysyyn siinä ja sanoo jotenkin näin, että niin kuin pysy vaan siinä niin kuin kameran etupuolella, että se kannattaa.
Se oli jännä kohtaus, koska hän tämä Maggin näyttelemä hahmo Candy oli siinä, se loppu siihen, että hän oli alkamassa itkemään.
Tämä ravintolakohtaus.
Niin, hän oli liikuttunut. Ja mä mietin sitä, että johtuiko se siitä, että se mies antoi mahdollisuuden hänelle, että jos hän alkaa taas tehdä leffoja, niin hän ottaa hänet messiin. Vai pettynyt siitä, että asiat ei edenneet suoraan?
Kiinnostavaa. Siis mun mielestä se oli ilman muuta pettymystä, että Candy on niin kuin päämäärätietoinen ja haluaa selvästi niin kuin tehdä jotain isompaa ja parempaa ja ehkä niin kuin jollain tavalla myös turvallisempaa ja siistimpää. Ja sitten niin kuin ehkä
mikä saa sut sanomaan, että hän on päämäärätietoinen, jos hän on ollut se on vaikea sana. Prostituutti.
Prostituoitu.
Prostituutti.
Aletaan käyttää
lasten tuota uusi jäätelömaku nyt kaupoissa.
Okei, ehkä päämäärätietoinen.
Maista kesäherkku.
Ehkä päämäärätietoinen.
Prostituoitu.
Joo, ehkä se on liioittelu. Mehän ei tiedetä, että miksi hän on päättänyt lähteä prostituoiduksi Manhattanin kaduille. Hänellä on varakkaalta tuntuvat vanhemmat, tai ainakin äiti, joka hoitaa hänen lastaan tällaisessa siistissä lähiössä jossain niin kuin kaupungin ulkopuolella. Et se selvästi on niin kuin joku konkreettinen päätös ollut, että miksi hän on päättänyt lähteä sinne kadulle. Ehkä se päämäärätietoisuus tulee siitä, että jos miettii tätä 3. jaksoa, niin sehän niin kun Candy osallistuu näihin nekoihin pornokuvauksiin, niin sehän menee niin kuin heti sinne kameran toiselle puolelle tutustumaan välineistöön ja kyselemään näiltä assareilta hirveästi kysymyksiä. Ja ei kestä kauan, että se on niin kuin ravintolapöydässä tämän ohjaajan kanssa. Että silloin tosi kova drive kuitenkin niin kuin edetä tuolla uralla. Että kyllä mä näen siinä semmoisen niin kuin uran rakennus niin kuin mentaliteetin tosi vahvana Candyssä.
Ja onhan hänellä se, mikä suhteessa viiteryhmään määrittää ne hahmo, on se, että hänelle parittaja.
Nimenomaan, joo. Eli ei mene mitenkään niin kuin helpoimman kaavan mukaan, eikä välttämättä hae hirveästi sellaista helppoa turvaa myöskään työssään, vaan haluaa tehdä sitä ikään kuin omilla ehdoillaan. Että niin kuin ehkä jotenkin poikkeuksellisen omaehtoinen prostituoitu, jos näin voi sanoa. Mä en ole hirveän hyvin perillä siitä, että kuinka harvinaista oli 70-luvulla New Yorkissa olla prostituoitu ilman parittajaa, mutta mitä sarjasta voi päätellä, niin aika tavatonta.
Niin. Toisaalta esimerkiksi Didi Ramone tai joku muu Ramonesista on myynyt itseään
niin
aikanaan. Että,
niin.
Ilmeisesti siinä 70-luvun, jos miettii jotain Lou Reedin biisejä, niin ilmeisesti tällaiset henkilöt, jotka ovat myyneet itseään ja liikkuneet jossain määrin taidepiireissä tai ainakin piireissä, jossa taidepiirit pyörivät, niin se itsensä myyminen on ollut aika luonteva tapa ansaita rahaa New Yorkissa.
Joo, ja siis kyllä mä uskon, että on tapahtunut paljon. Miksei sitä tapahtuu varmasti edelleen, mutta Maggie Gyllenhaalin hahmolla ei ole tuollaisia piirejä, joissa hän liikkuisi. Hän on nimenomaan konkreettisesti siellä kadulla passissa niiden prostituoitujen kanssa. Ja se vaikuttaa myös aika silleen niin kuin vaaralliselta valinnalta.
Niin, no mutta tavallaan kaiken tämän kautta nyt päästään siihen, että mistä tässä sarjassa on kyse. Miksi tämän pitäisi olla kiinnostava? Mitä tässä tapahtuu? Mitä tässä kerrotaan?
Musta tuntuu näiden 4 jakson perusteella, että kun sarjan premissi oli se, että The Deuce kertoo pornoteollisuuden synnystä Yhdysvalloissa, eikö niin? Niin sitä on ollut tosi vähän, mutta sen sijaan on niin kuin todella niin kuin isolla, tai ei isolla pensselillä, mutta on piirretty tosi sellaista niin kuin niin kuin isoa ja kokonaista kuvaa ylipäätään New Yorkista ja ehkä vielä laajemmin Yhdysvalloista 70-luvulla. Että se on niin kuin kuva New Yorkista, niin kuin sä tuossa aikaisemmin sanoitkin. Ja sellaisena se on mun mielestä, niin kuin, ensinnäkin se on liian iso pala jotenkin haukottavaksi yhdelle TV-sarjalle. Ja toisaalta sitä on jo tehty niin paljon, että senkin takia mä toivoin, että The Deuce olisi valinnut näkökulmansa vähän spesifimmin ja tarkemmin ja tavallaan tarkentanut katseensa yhteen sektoriin. Koska nyt siellä on prostituutio,
prostituutti.
Sitten siellä on pornoteollisuus, joka tietenkin niin kuin jossain määrin liittyy siihen. Sitten siellä on tämä niin kuin alamaailma, mafia ja kaikki muut vastaavat, ja sitten on poliisit ja on niinku tämä mieletön saatanan niinku rutiköyhä ja sotkuinen New York ympärillä. Ja siinä on vaan niinku, siinä on tosi paljon asioita ja tosi paljon hahmoja myös.
Ja siinä on tosi paljon asioita ja mä en samaistu yhteenkään niistä.
No se on kyllä ongelma.
Niin on.
Se on jännä. Siis eihän The Wireissakaan ei ole miellyttäviä hahmoja, mutta kyllä siitä tosi nopeasti löytää samastumiskohtia itsellään.
Siis monia samastumiskohtia. Mm. Ja samoin David Simonin edellinen sarja Show Me a Hero. Kyllä. Siinä on saman tien, että okei, tämä on tämä tyyppi.
Kyllä.
Tämä kiinnostaa mua, että mitä tämä tekee. Sä sanoit tästä jo, mutta kun katsoo The Deuceä, ekat 4 jaksoa, ja huomaa, että siinä on paljon hahmoja, siinä on isoja teemoja, niin koska on katsonut kaikki David Simonin sarjat, ei nyt kaikkia, mutta valtaosan, niin odottaa sille, että kyltää niinku tästä, kyltää, luottaa niin paljon siihen tekijään, että ajattelee, että niinku, kohta tämä niinku jysähtää, että kohta... Katsotaan tämä tuotantokausi loppuun ja niin kuin kolmannella tuotantokaudella ei jysähtää.
Joo, vähän niin kuin mä oon kotona katsonut puolison kanssa Leftoversia nyt, ja mä vaan niin kuin joka jakson jälkeen toistan silleen, että kuulemma kakkoskaudella tämä menee jo paljon paremmaksi, ja kolmoskausi on kuulemma todella hyvä, mutta se ykköskausi on niin kuin aika raskasta taapertamista paikoin. Mutta siis, jos vertaa vaikka Tremaine, joka myös niin kuin on todella hidastempoinen sarja, siis paljon hidastempoisempi kuin tämä, siinä niin kuin ei oikeasti tapahdu paljon asioita.
Mutta siinä samaistuu jokaiseen.
Siinä samaistuu hahmoihin, ja se myös näyttää oikeasti kaupungin, jota ei ole hirveästi kuvattu kuitenkaan televisiossa tai elokuvissa, ja kaupungin tilanteessa, jota ei ole vielä hirveästi taltioitu elokuviin tai televisioon, eli New Orleansin ja Louisianan osavaltion hurrikaani Katrinan jälkeen, siinä on jotain uutta ja erilaista jo siinä, niin kuin, että mihin se sarja sijoittuu ja kenestä he kertoo. Kun taas New Yorkista on näitä samoja tarinoita kerrottu maailman sivu, ja niitä on myös käsitelty niin kuin aikalaiselokuvassa 70-luvulta lähtien. Et tavallaan se on, niin kuin, se on liian tuttua perustellakseen mulle katsojana sen, että mun pitää nyt tarpoa nämä 8 jaksoa ja sitten ehkä saada siitä jonkunlainen niin kuin osasian isompi kokemus.
Joo. Mua ei häiritse se, että se tapahtuu New Yorkissa. Ei sillä sinällään mulle väliä, mutta se maailma on niin synkkä ja siinä ei ole kontrasteja. Se tuntuu hirveän umpinaiselta, että kun ollaan vaikka siellä kahvilassa, missä nämä käy aina sekä James Franco, kun se sulkee sen baarin, ja sitten prostituoidut aamulla työyön jälkeen, se kahvila, missä ne näkee, niin sinnehän ne kaikki kokoontuu. Ja siinä ei tavallaan, siinä ei vielä ainakaan, kyllä se sieltä vielä tulee, mutta siinä ei ainakaan vielä ole ollut sellaista jotain toista katsontakantaa, johon sitä verrattaisiin, joka suhteuttaisi sen jotenkin. Siinä vaan ollaan, että ollaan vähän työmaalla kiertämässä veroja ja sitten ollaan siellä baarissa ja sitten, sitten ollaan siellä kadulla tai sitten ollaan siellä hotellissa niiden naisten kanssa. Ja siihen ei tule mistään. Siinä on aika ankeeta olla tunnista toiseen siinä samassa kuralätäkössä.
Joo, Frank Sobotka yhä siellä säätää satamassa työläistensä kanssa.
Voiko se olla, että tämä on niin kuin nuori Frank Sobotka ja sitten kun ja hän jotenkin niin kuin elää 90-luvulle asti ja sitten murhataan Baltimoressa.
Ja Ziggy on siellä, kun on nähty ne sen lapset siellä, niin siellä he temmeltää kotona nuori Ziggy.
Se on just näin.
Ja sitten tämä lopulta päättyy siihen, mistä The Wire alkoi. Sitten kaikki on täydellistä. Ehkä niin kuin semmoinen pieni toivonkipinä just suhteessa tuohon, niin on jotenkin se, että kun tämä niin kuin Maggie Gyllenhaalin hahmo, josta mä tästä eteenpäin käytän nyt hänen oikeaa nimeään, eli Aileenia, niin jos hän nyt pääsee tuottamaan pornoelokuvia, niin jotenkin olisi ihanaa, että sitten siitä tulisi joku semmoinen vapauttava ja ehkä voimaannuttava elementti ainakin niin kuin tietyille näistä hahmoista. Että sitä kautta voisi saada vähän sitä valoa tuohon sarjaan ja vähän sellaista niin kuin, pakoa tuosta ankeudesta ja kaikesta kauheasta, missä noi tavallaan niin kuin tarpoo kaikki noi päähenkilöt. Se olisi tietenkin niin kuin anakronistista ja silleen semifantastista, mutta se voisi olla semmoinen, mikä toimisi, koska niin kuin olen samaa mieltä siitä, että kyllä toi sarja niin kuin kaipaa vähän auringonpaistetta välillä.
Niin.
Että sitä yksinkertaisesti jaksaa katsoa. Et sinänsä kun The Deucea katsoo, niin sehän on niin kuin aivan uskomattoman hyvin tehtyä televisiota edelleen. Se on todella hienosti leikattu ja rytmitetty. Siinä on koko ajan niin kuin todella kekseliäitä siirtymiä tilanteesta ja hetkestä toiseen. Ja hahmoja silleen ikään kuin luonnostellaan koko ajan niin kuin monipuolisemmiksi ja kiinnostavimmiksi, joitain enemmän kuin toisia. Näyttelijät on ihan huikeita. Voidaan kohta puhua James Francosta, koska siitä mulla on vähän ristiriitaiset fiilikset, mutta mäkin kyllä haluan ihan uskomaton Aileenin roolissa jotenkin. Ja erityisesti tuossa nelosjaksossa se, miten kun toi nelosjakso, niin kuin aikaisemmin sanoit, niin käsittelee paljon sitä, että Aileen näkee, että tavallaan niin kuin jonkunlainen seinä on tulossa vastaan tuossa nykyisessä työssä, että tätä ei voi enää jatkaa. Siinä hän joutuu aika koville tässä duunissaan ja sitten samaan aikaan, kun näiden niin kuin asiakkaiden kanssa on niin kuin oikeasti elämän ja kuoleman kysymykseen, niin samaan aikaan hän tapaa tällaisen semi niin kuin vakaalta tuntuvan miehen, jonka kanssa hän menee treffeille ja sitten siinä on tavallaan semmoinen ehkä linkki siihen niin kuin katujen ulkopuoliseen maailmaan.
Niin se ehkä oli hyvä kohtaus siinä mielessä, että kun on itse ollut sen 3,5 tuntia siellä tai 3 tuntia siellä näiden päähenkilöiden maailmassa, jossa on oma moraalinsa, jossa on oma koodistonsa ja näin, mutta kun itse ei niitä jaa, niin ne muuttuu semmoiseksi jotenkin, miskähän sitä sanoisi, jotenkin karnevaaliksi tai semmoiseksi. Ja sitten kun tämä tulee tämä mies siihen kuvaan, niin sitten se on aika mielenkiintoinen hetki.
Mm.
Koska siinä vähän repästään silleen, että niin, että mä oon tosta maailmasta, mistä toi mies tulee. Että se on ostamassa lapselle jotain vinyylilevyä tai blueslevyä. Ja sitten se yrittää olla miellyttävä tälle Aileenille.
Mm.
Mutta Aileen ei pysty näkemään sitä mitenkään muuten kuin asiakkaittensa kautta. Ja osana sitä hänen omaa maailmansa. Ja sinne ei tavallaan synny sellaista aitoa vuorovaikutusta. Ja sitten heidän deittiinsäkin loppuu tosi oudosti. Ja sitten ymmärtää, että Aileen joutuu tekemään todella isoja jotenkin muutoksia tai oivalluksia, että hän pystyy enää normaaliin elämään.
Mm.
Traumatisoitunut siinä määrin siitä omasta työstä.
Joo, siinä on jotenkin sekä todella hienoa kirjoittamista, että tosi hienoa niin kuin näyttelemistä sen Aileen hahmon kohdalla. Se hänen ja tämän miehen kohtaaminen siellä levykaupassa ensin, jossa tämä mies tulee, mä en tiedä, mä oon ehkä semiskeptinen tätä miestä kohtaan, mä voin jotenkin luottaa, että se on hirveän hyvä tyyppi, mutta tulee niin kuin sinänsä viattomasti juttelemaan hänelle ja ehkä vähän kömpelösti jotenkin tekee tiettyjä oletuksia tai on vähän semmoinen, että hän on ehkä tehnyt tätä ennenkin, mutta joka tapauksessa niin kuin tulee vaan iskemään ja pyytää että voisiko tämä lähteä tai voisiko tämä antaa puhelinnumeronsa. Ja Aileen suhtautuu häneen niin kuin ihan niin kuin äärimmäisen tylysti ja kylmästi selvästi antaa puhelinnumeronsa, mutta ei anna tavallaan niin kuin yhtään sen enempää. Mut sitten niin, sit me nähdään myöhemmin Aileen kotona kuuntelemassa uudestaan ja uudestaan sitä vastaajaviestiä, jonka tämä mies on jättänyt sille vastaajalle.
Oliko se sama vastaajaviesti?
Oli.
Yeah.
Ja se vaan soi uudestaan ja uudestaan taustalla. Sitten jossain vaiheessa me tajutaan, että okei, että se on selvästi valmistautumassa treffeihin, eli se on vastannut tähän viestiin, mutta se on säilyttänyt sen vastaajaviesti ja sitten se vaan kuuntelee sitä.
Niin, mutta se kontrastoituu niihin muihin puheluihin, joita ne miehet soittaa silleen, että niillä on vaikka tippuri.
Kyllä. Joo.
Tai että voidaanko nähdä tähän ja tähän aikaan.
Joo, joo. Mutta toi on se, mihin se palaa. Ja sitten ne treffit sen jälkeen, joissa Aileen on taas silleen, joutuu tekemään vaan niin kuin, tosi paljon tosi raskasta työtä, koska se ei voi antaa omasta elämästään hirveästi. Et sille on selvästi niin kuin, jo se, tässä on niin kuin se toistuva gagi tavallaan Aileenin kohdalla on se, että koska hän sanoo oikean nimensä ja koska hän sanoo prostituoidun nimensä. Ja tälle miehelle hän niin kuin esittäytyy Aileenina. Yleensä hän on Candy. Mutta sitten siinä ravintolapöydässä hän ei sano, että hänellä on lapsi. Hän ei puhu omasta työstään mitään ja juo tosi paljon viiniä jotenkin. Niin kuin se on todella semmoinen tuskallinen tilanne. Ja sitten se suudelma lopuksi siinä
on ihan hirveä.
Kadulla. Se on niin kuin... Se on jotenkin ihana, koska se on niinku just, että tämä nainen ei ole vuosiin päässyt oikeasti suutelemaan toista
totta.
Ihmistä. Se on niinku, se tekee sen niin huonosti.
Niin mä mietin, että miksi se on tommonen, mutta sitten mä muistan, että kun hänellä oli se college-poika siellä, niin hän sanoi, että ei suutelua, koska hän ei suutele asiakkaitaan. Aivan.
Kyllä. Ihan niin kuin jo Pretty Womanista ollaan opittu. Että.
Loistava havainto. Mä en sitä miettinyt.
Mm.
No nythän tämä avautuu, tämä sarjan hyvyys.
Joo,
tässä on ongelmallista se, että mä en tiedä, mistä se johtuu. Että niin kuin, totta kai jatkuvasti siinä katsojalle annetaan se, että tämä on ihan hirveetä, mitä nämä tekee nämä ihmiset. Tämä on ihan kauhea tämä maailma ja että niin kuin todella ällöttävää se heidän työnsä. Ja sitten tämä parittajien väkivalta ja koko tämä kuvio. Siinä on jatkuva sille, että katsokaa nyt tähän niin kuin hirveetä. Mun mielestä se on aika moraalinen se näkökulma, tai sitten mä ainakin käännän sen moraaliseksi, en tiedä. Mutta se ongelma on vaan se, että se ei tunnu missään. Ja sitten yksi juttu, että aikanaan kului esimerkiksi Please Kill Me-teoksen, joka käsittelee just Ramonesin ja Lou Reedin ja The Doorsin ja muiden seikkailuja New Yorkissa vähän tuon jälkeen. Niin silloin romantisoi esimerkiksi sen tyyppisiä baareja, missä James Franco on, minkä voisi hyvinkin kuvitella sellaiseksi, missä vaikka Ramones on hengannut. Että siellä on just... erilaisia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja gangstereita ja sitten just prostituoituja ja näin edelleen. Mutta sitten taas kun katsoo sitä tässä sarjassa, niin ei tunne minkäänlaista romantiikkaa sitä kohtaa, sitä kuvastoa kohtaa. Et se on enemmän niin kuin luontaan työtävää. Ja se johtuu just siitä, että siellä ei ole tarttumapintaa, siellä ei ole samaistumispintaa mulla.
Joo, mä oon... Tavallaan niin kuin ihan samaa mieltä tuosta.
Mutta mistä se johtuu? Mitä tuossa sarjassa on tehty silleen, että ne ihmiskohtalot ei tunnu mistään, eikä sitä edes pysty romantisoimaan? Johtuuko se enemmän vaan katsojasta, eli musta?
Ainakin tuntuu siltä, että jos vertaa tätä siihen 70-luvun lopun maailmaan, mä en tiedä, tässä ollaan ehkä jossain vuodessa 73 tai niillä hujakoilla, niin tässä ei ole, että kun se 70-luvun loppu on kuitenkin, ja vaikka miten me ollaan nähty se vaikka niin kuin Vinyl TV-sarjan kautta, johon mä itse jotenkin mielessäni tätä vertaan tosi paljon, koska molemmat sijoittuu 70-luvulla ja molemmat on HBOn prestiisisarjoja, niin Vinylissa on semmoinen selkeä niin kuin kulttuurinen ei vallankumous, mutta selkeä tämmöinen niin kuin kulttuurinen liike, joka ajaa sitä sarjaa ja jossa on niin kuin paljon sellaista niin kuin luomisvoimaa ja kaikkea tällaista, niin kyllä mulle ehkä niin kuin tälleen tosi karkeasti jaoteltuna, niin 70-luvun alku on vähän tuollaista niin kuin hähmäsempää ja vielä ehkä niin kuin nuhjuisempaa aikaa. Ja sitten siinä nyt voi mennä, että mä ajotan asioita ihan väärin, mutta silleen, että ei ole myöskään vielä niin kuin diskokulttuuria, että ei ole silleen Studio 54 eikä mitään tällaisia asioita, että se on aika sellaista niin kuin jotenkin epämiellyttävä aika. Sitten siihen yhdistää sen niin kuin David Simonin ja George Pelecanosin niin kuin katseen ja tavan käsitellä semmoisen niin kuin tietyn niin kuin tosi realistisen kuvan vähintään, jos ei peräti inhorealistisen, niin ei siinä kauheasti jää tavallaan ehkä vaihtoehtoja.
Niin, mutta David Simonin siihen realistiseen katseeseen on kuulunut humanius.
Mm, niin,
et kyllä. Että se löytää sen ihmisen sieltä.
Kyllä. Ehkä se vie vaan vähän pidempään tässä.
Ja nyt se on vaan tällaista kuvastoa.
Siellä on se yksi hahmo, jota mä fanitan ihan tosi paljon. Mun täytyy googlettaa, että tämä nimi Darlene, tämä nuori prostituoitu, jonka näyttelijällä on ihan paras nimi, Dominique Fishback. se on mahtava.
Mutta missä kalaselkä on? Missä tämä Fishback on ollut aiemmin? Hän on hirveän tutun näköinen.
Show me a heroes.
Noniin.
Okei, se on siellä näytön.
Siinähän se olikin.
Joo, mutta se on ihana.
Se on toinen David Simon.
Hän lukee.
Siinähän taitaa olla raskaan.
Joo.
Ja sitten nyt hän on minäkin. Yksi niistä, joka muuttaa niihin uusiin asuntoihin.
Joo. Kyllä. Hyvä näyttelijä, kiinnostava hahmo. Lukee, katsoo elokuvia, yrittää tälleen niin kuin kultivoida itseään. Ja sitten sillä on muodostumassa tosi ihana suhde tähän opiskelijatyttöön, Abbeyin. Et siinä on jotain sellaista niin kuin lämpöä siinä hahmossa, jotain sellaista, mikä niin kuin voisi jotenkin vähän helpottaa katsoa.
Mutta siinä tulee vielä se ongelma, että se hänen parittajansa tulee tähän jotenkin väliin.
Niin hän on sangen epämiellyttävä tyyppi.
Se ei katso hyvällä tätä.
Niin, eikö se ole ensimmäinen jakso päätyy juuri tämän kyseisen parittajan tähän, että hän pahoinpitelee tämän toisen, vai onko se toinen parittaja? Hitto, mulla menee nämä hahmot.
Se on toinen parittaja.
Okei, joo. No mutta.
Toinen parittaja, toinen henkilö, mutta tätä prostituoituahan asiakas hakkaa. Semmoinen iso kysymys, johon tässä ehkä tullaan sit vastaamaan, on se, että mitä nyt tämä opiskelijatyttö ehkä tavallaan niin kuin meidän katsojien sijasta kysyy, on, että miksi sä teet tätä, eikä saa siihen selvää vastausta. Ja mä veikkaan, että se on kysymys, jota tullaan kysymään esimerkiksi tältä Aileenin hahmolta ja näiltä muilta, että miksi he ovat päätyneet tähän, miksi he tekevät tätä. Koska Aileenillä selkeästi, kun hänellä tätä parittajaa, niin hänellä on pääsy sinne äitinsä kotiin. Miksi hän ei vaan mene sinne? Ole siellä vähän aikaa, tee jotain muuta. Mikä niin kuin ajanut nämä ihmiset tähän? Ja mä en tiedä, että onko se sellainen kysymys, johon David Simon haluaa vastata. Että onko tässä kyse siitä?
No ainakin se kysymys nelosjaksossa sanotaan ääneen, kun siinä on tämä, onko se nyt Amsterdam News, tämä afroamerikkalainen lehti, joka ilmestyy New Yorkissa, niin tämä toimittaja kertoo tälle poliisille, että hän on etsimässä juuri tähän kysymykseen vastausta. Tämä poliisi vastaa, että samaa kysymystä olen esittänyt itseltäni jo vuosia. Että
kyllä, kyllä. Ja sitten just tämä opiskelija kysyy tältä.
Kyllä, joo.
Tältä Fishbackilta.
Joo.
Toivon, että hänen niin kuin ammattinimikkeensä Fishback tässä.
Mutta eikö toi nyt just ole se olennaisin kysymys, johon jotenkin olettaisi, että David Simonilla ja George Pelecanosilla on joku vastaus tarjota jossain vaiheessa, koska myös niin kuin Maggie Gyllenhaalin hahmon kohdalla, niin se on se niin kuin isoin mysteeri sen kaiken taustalla, että miksi ihmeessä hän tekee tätä työtä, kun hän voisi tehdä jotain muutakin.
Niin.
Että,
no mutta okei, jos me nyt sitten.
Mikä tarkoittaa,
että meidän toimittajahahmo oli hyvä kanssa. Että ehkä se ja sitten tämä opiskelija, ehkä he nyt tulevat olemaan sitten se meidän kosketus sinne normaaliin, niin kuin meidän omaan maailmaan.
Ja he tulevat niin kuin meidän maailmasta
niin,
tuohon maailmaan, kyllä.
Nimenomaan. Että ehkä heidän roolinsa vahvistuu tässä seuraavan 4 jakson aikana. Että nyt on näytetty tämä maailma ja nyt sitten ehkä aletaan näyttää sen syitä tai sitä, mihin se menee tai miksi se menee, mitä siinä tapahtuu.
Joo.
Mitkä ne mekanismit on. Joo. Koska edelleen kun tekijä on David Simon, niin odottaa, että no niin, nyt tämä selitetään mulle. Mikäs tässä nyt sitten oli vikana? Just. Eli koululaitos, joo.
Joo.
Pitää tehdä enemmän töitä communityssä, joo, okei. Okay. Kyllä. Sieltä se lähtee. Ja tästä päädytään tähän niin kuin vankilaan ja just niin joo. Vankilabisnes.
Enää 4,5 kautta, niin me ymmärretään kaikki. Mutta siis huomasin kyllä viimeistään nelosjaksossa, että tai niin kuin vahvistui se tunne siitä, että voi kun David Simon keskittyisi vaan näihin naispuolisiin päähenkilöihin, joita sarjassa on paljon ja jotka on todella kiinnostavia, ja jättäisi James Francon ja hänen kaksoisveljensä rauhaan. Mua ei kiinnosta tippaakaan se heidän niin kuin gangsterikuvionsa. Mä en ihan hirveästi lämpene James Francolle. Sinänsä tekee niin kuin tosi hyvän roolisuorituksen tuossa. Tulee mieleen Mean Streets, jossa Harvey Keitel ja Robert De Niro näyttelee vähän samanlaista parivaljakkoa. Ja mulla oli joku muukin referenssi mielessä, joka nyt unohtui. Mutta niin kuin, mua ei vaan kiinnosta. Se on mulle vähän niin kuin liikaa, että nyt tässä on nämä italian-amerikkalaiset gangsterit, jotka mukiloi ihmisiä ja vetää näitä baarinpitäjiä mukanaan johonkin niin kuin hämäräbisneksiin. Että ainut, mikä James Francon hahmossa on mulle kiinnostavaa ja tosi olennaista on se, että se tarjoaa paikan, jossa nämä kaikki eri sarjan hahmot ja kohtalot niin kuin kohtaa. Eli tämä baari, jonka hän avaa siinä.
Mm.
Mutta en kyllä muuten lämpene niin kuin hänen juonikuvioilleen yhtään.
No ei, mutta mä tykkään siitä hahmosta kyllä. Nimenomaan siitä.
Mutta erotatko niitä toisistaan, siitä niitä veljeksiä?
Erotan.
Miten? Ne on ihan samanlaisia. Ne käyttäytyy ihan samalla tavalla. Ainut, millä erottaa, että toinen on baaritiskin takana ja toinen on pokeripöydässä.
Ei, vaan se toinen, joka on pokeripöydässä, niin se on impulsiivinen ja joutuu hankaluuksiin ja sitten toinen aina pelastaa sen sieltä. Ja se on se, joka niin kuin ajattelee ja miettii tätä juttua, joka on niin kuin lahjakas ihminen.
Joo.
Ja se toinen on lahjaton ihminen, samoin kuin Mean Streetissä se De Niron hahmo, niin se on vaan sellainen, niin kuin, miksi sitä nyt sanotaan. Renttu.
Mm.
Renttu on ehkä paras.
Mm.
Mutta semmoinen, joka sotkee asiat.
Joo.
Ja sitten toinen on semmoinen, joka yrittää pitää ne niin kuin järjestyksessä.
Joo.
Mistä tuli mieleen, että pidätkö Mean Streets-elokuvasta?
Pidän. En ole nähnyt tosi pitkään aikaan kyllä, että ei ole mun lempiskollisessa leffa.
Ei mullakaan.
Mm. Mm. Okei, okay. Mutta joo, mä en jotenkin, ja mulle vaan se, että James Franco niin kuin naureskelee ja veljeilee toisen James Francon kanssa televisiossa niin kuin maanantaista toiseen, niin se on vähän liikaa. Ja sitten Franco vielä lisäksi ohjaa jaksoja tähän sarjaan ja se on, niin kuin, se on taas niin kuin joka puolella.
Se hänen se idea, että hänellä on kaksoisveli, on musta vähän outo.
Niin on.
Että ehkä yksi olisi riittänyt. Se, niin kuin se pelkkä baarinpitäjä.
Nimenomaan.
Tai se olisi voinut olla vaan se peli.
Mm.
Miksi sen pitää olla kaksoisveliä, jota James Franco näyttää?
Se on varmaan joku sopimusjuttu, että niin kuin James Franco lähtee projektiin vain, jos siinä on
niin, kaksi roolia tässä.
Niin, ja sitten mä en myöskään vielä niin kuin en saa kiinni siitä heidän välisestä suhteestaan. Että, tai ehkä se on vain, kun ei itse osaa samastua, kun ei ole kaksoisveliä, mutta se, että niin kuin, miksi ihmeessä, niin miksi sä niin kuin koko ajan autat sun veliä, joka pelaa kaikki rahat, pistää, niin kuin sä oot ostanut baarin ja se pistää heti ekaksi sieltä karaokekone ja kaikki mahdolliset asiat paskaksi.
Family.
Joo. Sitten mä toivon kyllä, että nähdään vähän tämän James Francon niin kuin hyvän velipuolen, niin tätä vaimoa enemmän ehkä sitä perhettä. Tai siinä on semmoinen kiinnostava kontrasti. Mä huomasin tuossa nelosjaksossa, kun tämä vaimo tulee ja tuo jotain ruokaa sinne ja sanoo, että sun lapset kaipaa sua, niin huomasin, että olin katsojana jo niin kuin unohtanut, että sillä on tosiaan vaimo ja
kyllä
lapsia.
Jos puhutaan Prestige TV:stä, niin vielä tähän loppuun, niin nyt kun on katsonut Yle Areenasta tätä Kotiseutua, niin ymmärtää, että kyllä se Prestige jotain tarkoittaa ja taide tarkoittaa jotain, mutta meillä on aika harvoin sellaisia TV-ohjelmia ja TV-sarjoja, jotka on oikeasti hyviä.
Kova väite.
Kyllä. Mutta sillä lailla taiteellisesti onnistuneita.
Mm.
Ja sitten heti, kun alkaa katsoa Kotiseutua, eli Haimaattia, niin tietää, että no niin, tää on
sitä.
Tää on kovaa kamaa. Tai sitten jos nähnyt The Warren, niin tietää, että no niin, tämä. Tai Sopranos.
Mm.
Tai Mad Men.
Mm.
Niistä on silleen, että okei, nyt. Kyllä ne pystyy niinku sanoon. Ja sitten se muu on muuta. Mä olin todella yllättynyt sen jälkeen, just kun mä olin turtunut näihin kertomuksiin. Mä olin turtunut näihin TV-sarjoihin ja siihen, että aina tulee uusi TV-sarja. Ja mä olin turtunut jopa romaanitaiteeseen sen takia, että kertomukset ei yhtenä päivänä enää kauheasti kiinnostanut mua sinällään. Ja mä mietin, että mikä näissä on, mikä näistä tekee jotenkin erikoista? Mikä nämä erottaa vaikka journalismista tai sillä lailla, että miten nämä ei ole vaan tätä yhtä samaa massaa, jota vaan kuluttaa niin kuin juustoa. Niin siinä se haimaanto oli hyvä, että muisti, että ai niin, että et voisi katsoa ehkä leffoja välillä.
Mä oon kyllä niin kuin aika vastakkaisella kannalla. Siis ei mun ole tarvinnut, en mä saanut itseäni kiinni montaakaan kertaa siitä, että mä katsoisin juustoa televisiosta. Että kyllä se on aina ollut ihan niin kuin poikkeuksellisen hyvää ja kiinnostavaa. Aika lailla kaikki, mitä mä oon sieltä kattanut. Mä voin niin kuin tälläkin hetkellä nimetä, että Twin Peaksista puhuttiin viimeksi, joka on niin kuin nextillä levelillä niin sanotusti, mutta siis Better Thingsin kakkoskausi, jota suosittelen erittäin lämpimästi, se sarja vaan niin kuin parantaa tekemistä, ja Pamela Adlon on ohjannut kakkoskaudella kaikki jaksot, ja se on kyllä tehnyt tosi kiinnostavia ratkaisuja noiden ekan kolmen jakson aikana. Ja tavallaan, että niin kuin telkkarin puolella mun mielestä ei kyllä, tämä on niin kuin, mä yhä seison sen takana, mitä on toitettu 5 vuotta, että ei tarvii tyytyä huonompaan. Ja
mä en tarkoita sitä, että se olisi huono.
Niin, kyllä. Joo.
Vaan se on niin kuin hyvää samalla kuin joku raaka suklaa on hyvää, tai jos sä astat vähän parempaa kahvia, niin se on paremman makusta, mutta se on silti kahvia. Samoin tämä TV. Ei hyvä kahvi ole taidetta.
Niin.
Hyvä kahvi on taidetta siinä vaiheessa, kun se täytyy olla jotenkin todella erikoista.
Mä väitän, että tuohon osittain niin kuin jollain tapaa vaikuttaa se, että TV-sarjat on paljon pidempikestoisia teoksia. Ne vaatii enemmän aikaa ja omistautumista, jolloin niistä ei tule niin sellaisia välittömiä, että olipa hieno teos kokemuksia. Että jos vertaa jotenkin, tämä on nyt ihan turhaa dadaa, mutta mä mietin vaan nyt ääneen, että jos katsoo 5 todella loistavaa leffaa vaikka R-taassa peräkkäin, niin voi saada 5 tosi väkevää taidekokemusta. Tai jos menee vaikka Kiasman kokoelmanäyttelyyn ja käy 4 huonetta läpi, niin voi saada tosi monta väkevää kokemusta lyhyen aikaan. TV-sarjojen kohdalla se on vaikeampaa, koska TV-sarjan pitää sitoutua ja sitä pitää katsoa tosi pitkään, niin sitten niin kuin teos on niin kuin tavallaan hahmottuu vasta tuntikausien jälkeen. Mutta kyllä mä saan telkkarista koko ajan niin kuin ihan niin kuin poikkeuksellisen voimakkaita tuntemuksia. Ei ole niin kuin sellaista bulkkiintumisfiilistä itsellä ollut ollenkaan. Mä mietin tätä asiaa, kun oli Emmi-gaala muutama viikko sitten, jossa palkittiin taas television parhaita sarjoja, niin suhteessa siihen, että mitä esimerkiksi Oscar-gaalassa palkitaan. Ja miten niin kuin Oscareissa ne elokuvat, jotka saa niitä kultaisia patsaita, niin ne harvoin on sen vuoden niin kuin millään mittarilla parhaita elokuvia, vaan ne on usein laskelmoituja ja ne on usein elokuvia, jotka vetoaa niin kuin jonkin kokoiseen isompaan yleisöön. Ja puhutaan paljon siitä, että ne niin kuin miellyttää yleisöjä ja on ehkä ne jotenkin jotenkin halukkaita sellaisiin helppoihin ratkaisuihin, ehkä niin kuin Moonlight-poikkeuksena sinänsä, että se oli niin kuin aidosti tosi kompromissiton elokuva. Mutta siis, että telkkarin puolella toi ei näy niin kuin palkintokaaloissa ainakaan vielä ollenkaan, että siellä aidosti palkitaan vuoden parhaita TV-sarjoja, ja siellä palkitaan niin kuin ihan niin kuin törkeän hienoja teoksia koko ajan Emmi-gaalassa ja Golden Globeissa myös.
Ketkä nyt voitti Emmejä?
Handmaid's Tale, jota en ole vielä kattonut, ja siis olen kyllä kuullut, että se ei välttämättä ole kaikkien mielestä ollut niin hyvä kuin mitä on sanottu. Mutta siis Handmaid's Tale oli varmaan se isoin voittaja, Stranger Things. Okei, no nyt kun mä listaan näitä sarjoja ääneen, niin nämä ei ollut ehkä parhaita esimerkkejä, mutta
voittiko Atlanta mitä?
Atlanta voitti, joo. Donald Glover voitti parhaan komediasarjan ohjauksen ja ehkä käsikirjoituksen, ja olisiko voittanut vielä jonkun pääosa pystinkin. Ja siellä oli tosi paljon, ja Riz Ahmed voitti Night Officesta parhaan miespääosan minisarjassa. Ja siellä oli itse asiassa tosi paljon myös niin kuin ei-valkoisia ja ei-miespuolisia tekijöitä, joita palkittiin tänä vuonna. Et se oli myös niin kuin hauska katsoa, että miten television puolella tällainen niin kuin arvonanto erilaisille äänille niin on mennyt silleen tosi nopeasti eteenpäin, että elokuvapuolella se on paljon hitaampaa se muutos, mutta telkkaripuolella on pystytty reagoimaan kyllä tosi nopeasti kaikkiin tällaisiin ihonväriin ja muihin liittyviin keskusteluihin.
Joo, mutta ehkä edelleen niin kuin viimeisestä kertaa se mun pointti on se, että kun se televisiota tuotetaan ihan valtava määrä, ja mulla on monta TV-sarjaa tällä hetkellä kesken, ja sen lisäksi mulla on muutama romaani kesken ja pari kirjaa kesken, ja sitten
mä vaan ymmärrän, että mulla on koko ajan näitä eri kertomuksia tässä mun ympärillä. Ja sitten mä katson niitä ja formalisti analysoin niitä ja se on vaan, se on hyvin arkista. Se kokemus on hyvin arkinen koko ajan.
Mm.
Ja se johtuu, ehkä se johtuu siitä, että se tarjonta on niin laajaa, että mä oon menettänyt sen särmäni siihen.
Mm.
Ja niin.
Niin siis, ehkä sä teet siitä itsellesi arkista. Ja ehkä myös se, että sä katot...
Mutta toisaalta siinä myös se, että viime podcastissa puhuin tästä James Joycen Odysseuksesta, niin Joycen pointti oli se, että hän kirjoittaa sinne niin paljon, että hän tekee siitä labyrintin, jossa on niin paljon salaisuuksia, että tutkijat tutkii sitä satoja vuosia sen jälkeen. Ja mä mietin siinä vaan, että niin kuin vittu miten mulkku asenne tehdä taidetta. Ihan perseestä, että tavallaan tieten tahtoen teet mahdollisimman kompleksista teosta, koska se on jotenkin korkeampaa. Ei se niinkään ole.
Mm.
Mutta tavallaan esimerkiksi tässä Haimaatissa on kuitenkin, se on mun mielestä hieno jonkinlainen kokoelma realistista perinnettä, sitten toisaalta saksalaista modernismia ja sitten vielä saksalaista Udealo-elokuvaa, joka huipentui Rainer Werner Fassbinderiin. Ja siinä on tällaisia kohtauksia, että siinä voi olla joku hallusinaatio tai joku selittämätön kohtaus, mikä on tuttu meille uudesta aallosta, että yhtäkkiä on jotain, joka vähän, ei nyt riko neljättä seinää, mutta ei sovi siihen kertomukseen ja on silleen, että tämä on vähän outoa. Ja se vaihtelee tunnetilojen mukaan värillisestä kuvasta mustavalkoiseen kuvaan ja niin edelleen, vaikka se on epiikkaa, vaikka se on selkeästi e-bokseen muotoon tehty sarja, niin siinä on kuitenkin näitä kokeiluja, joista on silleen, että no niin, että se on muodoltaan kiinnostava.
No onko se sitten joku semmoinen niinku kompromissittomuus, jota sä kaipaat, koska niinku sen ainakin pystyn vahvistamaan, että televisio on yhä, siinä tehdään tosi paljon kompromisseja.
Mä veikkaan, että mä voisin tykätä siitä Twin Peaksista, niin, siitä uudesta kaudesta. Niin. Koska mä en tarkoita sitä edelleenkään, että TV olisi huonoa. se on hyvää, mutta...
Mutta kauan se on tultu näköradion ajoista.
Mutta se ei... Se taideaspekti on mulle tällä hetkellä aika kaukana. Siitä on tullut tosi arkinen kulutustuote mulle ja se häiritsee mua. Ja se on, kuten mä sanoin, niin se on muuttanut mun suhdetta myös proosakirjallisuuteen. Mm. Että jos joku kertoo kertomuksen, niin johtuen siitä, että kertomus on niin dominoiva tässä meidän nykyisessä media- ja markkinointimaailmassa ja kaikessa, niin jos joku kertoo vain kertomuksen, vaikka se tekisi sen taitavasti, niin sitten mä oon silleen, että tämä on niin kuin kertomus, eikä että tämä on kertomustaidetta tai kerrontataidetta.
Mutta mä väännän rautalangasta, että sä puhut nimenomaan niin kuin omasta suhtautumisesta TV:seen, etkä niinkään siitä, että televisio taiteenlajina olisi jotenkin niin kuin näiden vuosien aikana muuttunut tai taantunut tai...
Ei. En usko, että sillä on tapahtunut. Mä uskon vaan, että se ylitarjonta ja semmoinen kyllästäminen, mitä on tapahtunut, että miten itse on kyllästänyt itsensä TV-sarjoilla, niin se on vaikuttanut siihen vastaanottoon.
Suosittelen Twin Peaksia ja suosittelen myös Better Thingsia, jonka äsken mainitsin, koska siinä tulee tuossa kakkoskaudella, niin siinä tulee semmoisia yllättäviä tunteita, mitä ei ole TV-sarja kattoissa aiemmin tullut. Niin kuin esimerkiksi ne jaksot tuntuu poikkeuksellisen lyhyiltä, mikä tuntuu tosi virkistävältä.
Se on 25-minuuttinen sarja.
Ihanaa on totta kai se, että ne ei vie mun päivästä niin paljon aikaa, mutta myös se, että noi kakkoskauden jaksot, niin ne aidosti tuntuu niin kuin usein siltä, että tässä oli vaan tämä yksi kohtaus. Ja siihen meni 20 minuuttia, siinä se oli.
Kyllä. Puhutaan siitä ensi kerralla, Better Thingsista.
Tehdään näin.
Hyvä. Kiitos tästä.
Kiitos.
Jakso.fi. Se on hyvä.